Hare Krishna. Dobrodošli. Ja se sad pravim kao domaćin, ali ja sam u stvari isto gost. I zahvaljujem se na mogućnosti da nešto kažemo u vezi vedske literature i općenito procesa svjesnosti Krišne. Hvala vam što ste izdvojili svoje slobodno vrijeme za ovo poslijepodnevno predavanje. Pročitat ćemo stih iz 10. pjevanja poglavlja Bhagavad Gita pod nazivom Obilje apsoluta, stih broj 10. Tešan satata yuktanam bhajatam pritipurvakam dadami budi yogam tam jenam amupajantite. Prijevod. Onima kojima uvijek služe s ljubavlju, dajem razumijevanje kojim mogu doći meni. U ovom stihu je vrlo značajna riječ budi yogam. Možemo se sjetiti da je gospodin u drugom poglavlju rekao Arjuni da mu je objasnio mnogo toga i da će ga poučiti putu budi joge. Sada objašnjao budi jogu. Sama budi joga je djelovanje u svjesnosti Krišne. To je najviša inteligencija. Budi znači inteligencija, a joga mistične aktivnosti ili mistično uzdizanje. Kada netko pokušava vratiti se kući Bogu i potpuno se posveti predanom služenju svjesnosti Krišne, njegovo djelovanje se naziva budi joga. Drugim riječima, budi joga je proces oslobođenja od zapletenosti u ovaj materijalni svijet. Krajnji cilj napretka je Krišna. Ljudi to ne znaju. Zato je važno društvo bhakta i vjerodostojnog duhovnog učitelja. Trebamo znati da je cilj Krišna i kad znamo cilj, postupno ćemo napredovati na tom putu i dostići krajnji cilj. Kada osoba zna cilj života, ali je vezana za plodenost svojih djelatnosti, djeluje u karma jogi. Kad zna da je cilj Krišna, a nalazi zadovoljstvo u umnim špekulacijama kojima pokušava shvatiti Krišnu, djeluje u gjana jogi. A kad zna da je cilj Krišna i traga za Krišnom, potpuno se posvećujući svjesnosti Krišne i predanom služenju, djeluje u bhakti jogi ili budi jogi, koja je potpuna joga. Ta potpuna joga je najviši savršeni nivo života. Netko može imati vjerodostojnog duhovnog učitelja i biti privržen duhovnoj organizaciji, ali ako nije dovoljno inteligentan da napreduje, Krišna ga u srcu poučava tako da bez poteškoća može na kraju doći k njemu. Kvalifikacija je da uvijek djeluje svjesnosti Krišne i s ljubavlju i devocijom radi sve vrste službi. Treba nešto raditi za Krišnu i to treba raditi s ljubavlju. Ako bhakta nije dovoljno inteligentan da napreduje na putu samospoznaje, ali je iskren i posvećen predanom služenju, gospodin mu pruža priliku da napreduje i da na kraju dođe k njemu. Tešam satata yuktanam bhajatam pritipurvakam dadam budi yogam tam jenam amupajanti te. Onima kojima uvijek služe s ljubavlju, Krišna kaže, dajem razumijevanje kojima mogu doći meni. Umgijanti me da se javim nađa našla, čak što mi to ne ta smajšnji gram. Kao što kaže ovaj stih, odnosno komentar, jako je važno ostati aktivno u procesu predanog služenja kako bi napredovali. I Krišna obećaje da ako prihvatimo vodstvo duhovnog učitelja, da će i on iznutra pomoć. Ono što je također jako važno da imamo pomoć i onih koji su oko nas, koji su blizu sa nama. I često nije jednostavno balansirati dužnosti koje nas traži obiteljski život, koje nas traži život jednog brahmačarja i to sa nekim direktnim aktivnostima svjesnosti Krišne. I zato u stvari proces je u isto vrijeme i lak, u isto vrijeme i zahtjevan. Sve ovisi, jako puno ovisi o nama. Kad bi vas netko pitao što je najteža stvar u životu, što biste odgovorili? Kontrolirati svoj um. Upoznati Krišnu. Ima još nešto što je teže od to dvoje? Ili nema? Da zaboravimo svoj ego. Wow. Ima li još nešto? Ja znam jedan odgovor, a nije ni jedan od ova tri. Vjerojatno znate vi. u razgovoru između Judištira u Mahabharati, između kralja Judištira i Dharmarađa, koji je bio na neki način prikriven i htio je provjeriti koliko on slijedi religijske principe, pojavilo se ovo pitanje. Mnogo pitanja je postavio. Dharmarađa između ostalog je postavio i ovo pitanje. Što je najteža stvar u ovom svijetu? Da li se sad sjećate? Reci. To je najčudnija stvar na ovom svijetu. Je li tako? Najčudnija je. Ali najteža je naći mjeru, naći balans. Koliko je dovoljno nečega? Koliko da posjetim obitelji, koliko da posjetim prijateljima, koliko da posjetim Krišni, koliko da posjetim ovome, kako da se... Da li da više čitam, ili da više mantram, ili da više se družim s baktama, ili da više radim, ili da više brinem za obitelj, ili kako, gdje naći taj balans? I često nije jednostavno naći balans. I zato je, ili kako zadovoljiti određene potrebe, koje sad potrebe da postanu važnije, šta bi trebalo, a šta ne bi trebalo. I često nije lako odgovoriti na ta pitanja. A u stvari, balans nam omogućuje da živimo jedan sretan, zadovoljan život u kojem možemo jednostavnije i smirenije prakticirati duhovnost. I kaže se da najbolji, najvažniji aspekt bilo kakvog propovjedanja, vi kažete pridiganje, je li tako? Bilo kakvog pridiganja je da imamo sretnu osobu. Osoba koja je sretna, to je najbolji način pridiganja. Kad sretnete sretnu osobu, čak i da ne znate ko je ni šta je, pitate se kako da je on tako sretan ili kako da je ona tako sretna, zar ne? I mislite si, ima li neka formula, ja bi isto htio znati ono, kako je to moguće. I kad vidite ljude koji su inspiracijski govornici ili nešto, svi su sretni, puni entuzijazma i onda se ljudi misle, ja isto želim biti takav. Da li su oni uvijek takvi ili samo na pozornici, o tom potom. Ali ono što nama treba balans u životu da mi možemo kontinuirano biti sretni, da možemo biti kontinuirano zadovoljni. I za to nam je definitivno potrebno dobro društvo i za to nam je također potrebna i promjena. Jer ako ostanemo onakvi kakvi jesmo, a nismo zadovoljni, da li ćemo ikad biti sretni? Teško, jako teško. Ne mijenjajući se, teško je biti sretan. Zato je važno da imamo nekog uz sebe ko nam može pomoći. Dobrog prijatelja s kojim se dovoljno često družimo. Ja vjerujem da imate razne načine na koje se družite u Sloveniji. Možete doći u hram, možete imati sangu, možete imati namahatu, možete ići na neki program, možete se naći na nekom sportu ili na plesu. Znam da imate madađis koje plešu. Neću sad pokazivati kako ono ne. Razne su načine. Jer kad prolazimo kroz promjene u životu, dobro je da imamo nekog ko nam je blizak, ko nas dobro poznaje, a u kog imamo povjerenja da će nam pomoći. Jer promjene nisu lake. Ko se slaže da promjene nisu lake? Pogotovo ako su ozbiljne, temeljite promjene. Nije jednostavno. Ima jedna priča koja se ne dotiče ni jedne osobe, pa je lakše za ispričati. Kaže, bila je jedna jako moćna rijeka koja nikako nije mogla doći do oceana, jer je između nje i oceana bila pustinja. I onda, od koliko god se trudila, pustinja je bila toliko velika da nikako nije mogla doći do oceana. I bila je totalno frustrirana. Znate, kad imate žarku želju da nešto postignete, kao što i u duhovnom procesu imamo žarku želju da nešto postignemo, a nekad nam se čini, hoćemo li to uspjeti. Sa sreća ona je imala prijatelja. Njen prijatelj je bio vjetar. Kako prirodne ove stvari imaju prirodne prijatelje. I onda on došao i rekao je kao, pa na šta imam ja jednu ideju, mogu ti ja pomoć, ne? Pa kaže ona, znaš šta, ja bi se mijenjala i ne bi se mijenjala, malo mi onako, ne znam šta da radim, nije mi to baš sve jedno, ne? On je rekao, ma nemaš problema, ja imam rješenje za tebe, samo pričekaj, ne? Ajde kao reci. I onda on rekao, imam ja jednog još dobrog prijatelja, Sunce, i nas dvojica smo se dogovorili da ćemo ti pomoć, ti se samo trebaš predat. Jeste čuli tu rečenicu? Samo se predaj. sad ste čuli. I onda je ona rekla, pa dobro, ajde reci što. I ona rekla, gle, Sunce će te ispariti i pretvorit ćete u oblake. Onda ću ja zapuhat i prebacit ćemo te kao oblake preko pustinje i onda ćeš u obliku kiše doći u ocean. Kaže rijeka, jo, meni to više, previše new age zvuči. Ne sviđa mi se ovo baš, ono, joj, ko zna gdje ću ja završiti, ono, ne. Oni rekli, ne brini ništa, ja sunce znam, ma ovakvi smo, nema problema, sve ćemo riješiti. Ono rekli, ma ne, ono, sorry, ono, sve to lijepo, ali ništa. Međutim, trudila se ona i dalje i pokušavala, međutim, stvarno pustinja je bila ogromna i nikako nije mogla proći kroz tu pustinju. I na kraju, znate kako kažu, kad je najčešće vrijeme za promjenu? Kad ste već očajni, kad nemate drugog izbora, ne? Kad vam je već muka od svega, onda kažete, ok, sad, ono, anyway, mi život ne zvuči ni na šta, pa, ono, ajde, idem se probati promijeniti, ne? I onda je rijeka došla kod vjetra, je rekao, kao, sad sam spremna, ne? On rekao, sigurno, pa, jesam, kao, ajde, može, ne? I stvarno, isparili su, sunce je isparilo u rijeku, u oblake, vjetar ju prebacio preko pustinje i u obliku kiše ona je došla ocean i bila je sva sretna. I to je ono što i mi trebamo u duhovnom životu. Većina nas ima vodstvo u duhovnom životu, ali ono što nam treba su i dobri prijatelji s kojim se nađemo na redovnoj bazi i radimo nešto konkretno u procesu svjesnosti Krišne, kako bi napredovali. Jer prijatelj je onaj koji je tu uz nas, koji će nam pomoći kad treba. Ja sam dobio noćas poziv u 3 sata i 11 minuta iz Hrvatske. I mislim si, ovaj je hrabar. Javim se, međutim, nikoga, izgleda je krivi broj bio, ne? Ali postoje ljudi koji vas mogu nazvat u 3 sata u noći. Dignite ruku oni koji imaju ljude koji vas smiju nazvat u 3 u noći. Ok? Dignite ruku koji imate one koje smijete nazvat u 3 u noći. Jako dobro. Oni koji nemaju, nek nađu. Zašto je to važno? Imam jedno pitanje za vas. Kome od vas koji ste sad prisutni važno hoće li padati puno kiše sljedeća 2 dana? Nek digne ruku. 1, 2. Zašto? Aha, ko je još bio? Zašto je tebi važno? Neće ga biti. Ako imamo dobar razlog zašto nam je nešto važno, onda jako pažljivo slušamo prognozu i sve što nam treba, je li tako? Oko nam nije bitno, ako smo u zatvorenom, pjevat ćemo bilo kiše ili ne bilo kiše, baš nas briga. Tako isto, ako imamo žarku želju napredovati u duhovnom životu, onda ćemo osluškivati šta još nisam ukomponirao u život, šta još nisam unio u život, donio u život da mi pomogne na mom duhovnom putu. I ako je to prijatelj, ja ću si naći prijatelja. Neko možda razmišlja, pa ja bi možda trebao razmišljati o možda duhovnom učitelju. Neko već ima duhovnog učitelja, ali želi možda imati nekog kraj sebe, nekog mentora ili nešto. U stvari, jako je važno da imamo što više osoba koje nam mogu pomoći. Kad bi vas neko pitao koja je kvalifikacija za duhovni život, oni koji su bili na jutarnjoj lekciji, njih molim da ne kažu ništa. Koja je kvalifikacija za duhovni život? Kako? Disciplina, ok. Poniznost, wow, super. Šta je? Iskrenost, ako nisi iskren. Želja, da imaš želju, ono. Kako? Vjera, moraš imati vjeru. Ono što ste vi rekli, sve je važno, naravno, i vjerojatno su neki odgovori još točnije nego ovaj moj. Ali ja imam nešto na umu, a to je kvalifikacija za duhovni život da shvatite da trebate pomoć. Ko misli da ne treba pomoć? Šta će mu duhovni život? Je li tako? Šta će mu neko vrhovni, svevišnji, kojim će se on obraćati, moliti ili nešto? Meni je dobro ovako, baš me briga. Koliko ljudi ima kojima je dobro ovako? Baš briga, ne zanima ih. Buriđana Prabhu je to rekao. Kvalifikacija za duhovni život da znaš da ti treba pomoć. Ako misliš da ti niko ne treba, pa nećeš se ni truditi. Ne treba ti ni Krišna, ni Bog, a kamoli prijatelji, to ti još manje treba. Još ako imaš dobru plaću i dobar posao, onda ti niko ne treba, čak ni žena. Ono što je jako važno, kad želimo istinski duhovni život, onda nam postane jasno koliko je važno da imamo oko sebe veliku podršku. Osobe koje nam stvarno mogu pomoći. Mudre osobe koje znaju šta treba napraviti u važnom trenutku i koje su to spremne napraviti čak ako i oni mogu nastradati. Bio je jedan čovjek koji je bio kradljivac manga. Oni koji su jeli svježi mango u Indiji kažu da je to kralj voća. Da je ono jako, jako ukusno. Ne znam ovo što mi dobijemo ovdje, jel to istog okusa kao... Nije, jel? Evo, bakte kaže da nije. Znači ovo što mi dobijemo ne može naslučivati kako stvarno je ovaj mango. I on je bio ekspert za krast mango i mogu se popet na najviše grane gore. Međutim, jednom malo se prevario, popeo se na vrh i ovo je napravilo drvo. Savilo se kak je bio težak. I onda mu je ponestalo snage i počeo je padat. I onda se uhvatio ovako za jednu debelu granu koja je još uvijek bila jedno 5 metara iznad tla i nije mogao nikako doći do debla. A polako mu je ponestalo snage. I onda je počeo vikati, u pomoć. I seljani su se skupili, sad nisu znali na brzinu šta bi sa njim. A na par koraka odatle je živio jedan mudrac. I onda su ga zvali nek dođe, ne, da pomogne. Jer oni nisu znali šta sad s njim, ne mogu brzo poljestve, ne znaju šta bi, a ovaj će pas, ne. I onda on rekao, ok, treba mi, 3 kamena mi treba. I oni su rekli, što će ti kamen, ne? Dajte mi 3 kamena. I onda je uzeo kamen, uzeo prvi kamen i pogodio ovog u leđa. I on je bio gore na vrišti. Ko mi baci? Pa niste normalni, pašću, šta mi radite? Ne? On si sam nije mogao pomoći, ali ovo mu nije trebalo, ne? Mudrac se uopće nije obazir, uzeo drugi kamen i opet ga pogodio leđa. Niste normalni, ne? Mudrac je dalje bio mudar, uzeo 3. kamen i pogodio u leđa. Kad ga je 3. put pogodio, ovo je poludio. Znate, kad postanete jako bijesni i ljuti, onda dobite dodatnu energiju. Bar privremeno, ne. I onda je poludio, zanjiho se, skočio, uhvatio se nekako za jednu granu, došao do debla, siše dolje i rekao, gdje je? Ne. A ovi su rekli, ko? A mudrac je mudrac, on je već zbrisao u međuvremenu. Ne, zna šta će se dogoditi, ne. On je rekao, gdje? Ovi su rekli, pa ko? Pošto me gađa kamenjem, ne. Pa kao, pa zašto? Pa prebit ću ga, ne. Onda su oni rekli, pa kao, pa zašto ćeš ga tući? Pa spasio ti je život, ne. Da nije te on pogodio kamenom, ti bi ostao gore visit, nestalo bi ti snage, bi se razbio dolje, ne. On je rekao, vidiš, stvarno, ne. Ali mudra si otišao na vrijeme. Zato je dobro da nekim stvarima pričaju oni koji nisu iz tog mjesta, kao recimo ja, zato što ima jedna perzijska poslovica koja kaže, ako govorite istinu, morate imati brzog konja. Da možete zbrisati poslije. Tako je isto i ovo. A nekad prijatelj isto dobro mora znati šta radi, ne? I treba nam reći zbrisati, jer nekad nismo baš spremni čuti. Ali su nam potrebni one osobe oko nas. Bilo to duhovni učitelj, bilo to prijatelj, bilo to ovakva sanga, ovakvo druženje, ovakav program. Što god je moguće, što će nas ohrabriti, što će nas izvući iz zone komfora. Jer svi mi molimo živjeti u zoni komfora. Ako ne moramo, nećemo se mijenjati. Zar ne? Kogod ne mora, ne mijenja se. Dogod i zadnju slamku možete držati, misliš si, valjda neće i ona. Nekako zašto bi se promijenio? A u stvari, postoje razne instrukcije u duhovnom životu, ali ako samo razmišljamo o sebi, to je prilično mali svijet, zar ne? I u jednom trenutku mi počnemo razmišljati o drugima. Ne mogu misliti samo o sebi, kad je meni malo bolje, pa mogu bi nešto dati drugima. I svi kažu da za letiti u bhakti jogi trebate 2 krila. Jedno krilo je osobni duhovni razvoj. Morate se osobno razvijati duhovno. A drugo krilo je da pomognemo drugima. I kad pomognete drugima, onda možete odletiti tamo gdje želite. Da li ste kao djeca radili nešto što niste trebali raditi i onda muhi uzeli jedno krilo? Neću pitati, nek prizna koji je to radio. Ali znate šta se dogodi? Kad ona radi sa jednim krilom, ovako ide, jel da? U krug ide ovako, jel ne može sa jednim krilom, kad mašite, onda idete u krug. Tako isto osoba koja misli samo ja sam izuzetno napredan i mudar i to ne treba mi nitko i onda maše tim jednim krilom, ono stvari ide u krug. I umori se nakon nekog vremena, ali nije niko daleko dospjela. Zato nam je potrebno da razmišljamo o tome kako da mi se uzdignemo u duhovnom životu, ali kako da ono što imamo, koliko god da imamo, da podijelimo sa drugima. Jer kaže se da znanje, kad ga dijelite sa drugima, onda ga dobijete još više. Ja moram priznati da meni to nije baš činilo baš točno, ono, ne. Pok ja njima ispričam, onda će oni znati, neće mi više trebati, ono, ne. S rekom, bolje ja ono njima doziram, ono ko u srednjem vijeku crkva, ono malo samo dozira da znaju, da budu, ono, ne znaju, oni se bogate, ne. I onda, ali onda sam rekao, okej, aj probat ću, pa da vidim kako to funkcionira, ne. I ono, kad vi podijelite sa drugima, onda oni žele uzvratiti. I kad uzvrate, onda oni ispričaju nešto što vi niste znali. I onda se skužiš, hej, pa što više pričam, to više dobim nazad, to više naučim. A još se i kod kuće malo ono treniram i onda to funkcionira. Tako u razmjeni sa drugim baktama na razne načine vi možete dobiti nevjerovatne realizacije. Jednom kad smo završili ljetni kamp, koji nažalost ove godine nema, išao sam sa svojim duhovnim učiteljem i još jednom sestrom po Bogu, vozili smo se u autu. I onda je on nju pitao kako je se svidio seminar koji je on dao. I on je rekao, joj, Guru Maharaj, bio predivan seminar. Jedva čekam da dođem doma i da to poslušam još koji put. I onda se on zamislio i rekao, ja imam bolji predlog. Može li mi neći reći koji je to predlog? Tiče se seminara i njenog slušanja. Izvoli.
Pa da kažeš to što si čuo drugima.
Da kažeš to što si čuo drugima. Ima li još koja ideja?
Da ti održiš ovaj seminar.
Da ti održiš seminar? Wow. Još bolje? Ima li još nešto? On je rekao ovako. Razmijeni to što si čula s onima koji su isto bili na seminaru. Sjećate se onih olimpijskih krugova? Onako, negdje se dodiruju, ali negdje ne. Jel' tako? Svako od nas je kao krug u tim olimpijskim krugovima. Ja znam ovoliko i toliko dijelim sa ovim drugim. Ali on ima ovaj jedan dio koji je drugačiji od onoga što ja znam. Ja mogu jednu te isto knjigu čitat 10 puta i možda ću svaki put naći nešto malo novo. Ali ako čujem nekog drugog koji je čitao istu tu knjigu, a ima drugačije životna iskustva, drugačiju percepciju na to, on će to vidjeti sasvim drugačije. Zar ne? Jeste bili kad u kinu s nekim i prepričavate film i pitate se, pa šta je ovaj gledao? Je li tako? Gdje si ti to vidio? Ja uopće nisam vidio za to. Tako je i ovaj dio. Mi smo toliko različiti da kad slušamo iste stvari, sa drugačije perspektive vidimo to. I onda kad razmijenimo međusobno, to je predivno. Inače se preporučuje kad učite, učite u dvoje, barem, ili u većem broju ljudi. Jer onda ta razmjena koja se događa je još punija, još moćnija. I onda se razvijemo na takav način da se bolje i upoznajemo. Jer kad putujete, dobro je imati suputnika, zar ne? Vi ste zemlja koja voli ići u planine, ko od vas je planinari? Jedno od pravila planinarenja je nemoj ići sam. Jel tako? Jel sam u pravu? Ili nisam baš?
Bolje
nemoj ići sam. Ona, ne. Može biti loše iskustvo. Šta ako se nema, nešto vam se dogodi, nema vam ko pomoć. Zar ne? Tako isto i u duhovnom životu je uvijek dobro biti u društvu. Ono. Jer u društvu netko može ukazati ono na nešto i može vam pomoći. Vi možete biti preambiciozni, možda nemate kondicije pa ste se ono preračunali, upravo dolazi oluja, ono, nema vam ko pomoć. Ono što je zanimljivo, zavratiti se kući Bogu trebate karakter, a za proširiti misiju potrebna je i kompetencija. Slažete se? Morate znati šta radite. Zar ne? Ko voli ići kod liječnika koji je dobar karaktera, a nije kompetentan u onom što radi? Ne digne ruku. Niko, je li tako? Ti voliš?
Ne, ne, ne.
Okay. Niko ne voli kad imate čovjeka dobrog karaktera, ni kompetentan, ne, dođete tamo, izvadi vam krivi zub, ne. Oprosti, dođi još jednom. Hoćete ići? Pa nećete, ono, ne. Isto tako, u duhovnom životu, karakter je potreban da bi sa integritetom slijedili ono što nam se kaže i da bi mogli napredovati, da bi se mogli predavati. Ali treba nam i kompetencija ako hoćemo pomoć drugima. Jer pomaganje drugima podrazumeva dodatne vještine, dodatne sposobnosti koje su potrebne da bi mogli se nositi sa nekim. Vi hoćete pomoć nekome ko je tužan. I onda dođete kod njega i kažete, ne smiješ sad biti tužan, sad ću te savjetovati. To ne funkcionira, jel tako? Ja moram vidjeti zašto je osoba tužna, da bi adresirali to zbog čega je tužna, da bi se onda mogli tek baviti nekakvim savjetovanjem. Ljudi kažu, ako ne želiš vidjeti koliko sam jedinstven, koliko sam poseban, ne zanima me šta me imaš savjetovati. Jesi slažete? Ako vas ne zanima tko sam ja, mene ne zanima šta me imate savjetovati. Čanakje pandit kaže, paropadeša panditam sarvešam sukarani nam. Kaže, lako je praviti se pametan savjetujući druge. Ali savjetujući druge kako treba, nije lako. Zato što trebamo upoznati osobu. A kako ćemo upoznati osobu ako se ne družimo međusobno? Kaže jedna indijanska poslovica, kad nekog ne vidite 3 dana, onda morate sjest na 2 sata da se ispričate, da vidite koliko se promijenio. 3 dana kad se ne vidite, onda trebate sjest na 2 sata da vidite koliko se promijenio. Zašto? Zato što mi živimo u takvim vremenima da za čas mi imamo neki drugi film, za čas nešto drugo razmišljamo. I jednostavno da bi mogli znati šta se događa. Ljudi koji se bave, ima neko ko se bavi kompjuterima. Možete li godinu dana ne baviti se kompjuterima i reći, ja još uvijek kužim sve što treba? Nema šanse. Tako je isto, sa ljudima još više. Ljudi su poput rijeke, stalno im mnošta novo dolaze. Pogotovo ljudi koji su na duhovnom putu, koji evoluiraju. Vi dođete i ono nije ista osoba uopće. I onda se čudite, ono, zašto si se promijenio? Jer sad se mora možda i ja promijeniti, ono, ne. Njima se mijenjati, da ne bi morao i ja, ono, ne. A treba nam u stvari da se neko promijeni, da nas ohrabri, gle, pa ako može on, možda mogu i ja. I zato, na početku je potrebno da smo entuzijastični. Čak kad smo primali drugu inicijaciju, onda je naš guru pitao koja je najvažnija karakteristika osobe koja hoće dobiti drugu inicijaciju. Onda smo mi one sve bramanske odlike, šamodama, šta pošauća, sve smo nabrojili. On je rekao, nisam zadovoljan. I onda je rekao, entuzijazam. Glavno je da osoba postojano entuzijastična. Kako možete biti postojano entuzijastični? Nije jednostavno, je li tako? Nije jednostavno postojano biti entuzijastičan u vezi bilo čega. Da li je to glazba, da li je to sport, da li je to duhovni život. Bilo čega. Morate se konstantno usavršavati u tome, zar ne? Konstantno nalazite nove izazove i novu privlačnost. Ona. I onda to može biti nešto. I jedna žena je izgovorila ovo, neki od vas će znati pa će reći, kaže, life is a daring adventure or nothing. Život je ili odvažna avantura ili ništa. Jeste čuli tu izjavu? Ko je čuo? Ko je to rekao? Da li se sjećate?
Ne znam, ali bila sam u muzeju u Londonu. To je bila nešta slika je bila ovdje i ova fraza je bila asocijena ovoj sliki.
Ali ko je rekao nije?
William Blake je bio.
Ok, idemo vidjeti dalje. Iz lekcija se čuo. Da li je neko čuo ko je to? Ime, kako? Helen Keller. Znate ko je bila Helen Keller? To je bila žena, njeni roditelji su bili jako poznati, bogati, utjecajni i tako dalje. Ona je bila slijepa i gluha. Poliglot je, završila je fakultet i bila je jako uspješna, doktorirala je. Bila je slijepa i gluha. I sve to je postigla. I njena izjava je da je život ili odvažna avantura ili ništa. Zamislite, samo da ne vidite, ono, ne. Ja ne vidim oči od ovog prabusa, pa mi je već drugačije, ono, ne. A da ne vidim, ono, stvarno je već teško, ono. A da ne čujete ništa, ono. I da uspijete to sve završiti, ono, ne. Ako takve osobe nalaze snagu da mogu ići dalje, šta tek mi možemo napraviti, zar ne? Koliko tek mi možemo napraviti na neki način za svoju dobrobit, da učinimo neku stvar. Jer u suštini, kako pomoći sebi i kako pomoći drugima. Kaže da uspješni ljudi uvijek gledaju na način kako mogu pomoći drugima. A znate šta gledaju neuspješni ljudi? Engleski izraz je what's in it for me? Što je tu ima za mene? Tako gledaju neuspješni ljudi. Ali u početku je dobro gledati šta tu ima za mene. Pa kad se napunite, onda idete gledati, e, ovaj, kome još mogu pomoći. I kad ste puni, možete pomagati dalje. I Radonac vam je rekao ovako, kaže, služba koja je selfless, nesebična, nesebična služba među nama, sa Krišnom u centru, stvorit će što? Nesebična služba među nama, sa Krišnom u centru, stvorit će što?
Ljubav.
Ljubav. A prije ljubavi će biti odnos, povjerenje. A? Stvorit će povjerenje, jel' tako? Kad ste tu nesebično jedni za druge, s Krišnom u centru, stvori se povjerenje, jel' tako? Kaže, kad se povjerenje hrani, onda se razvija ljubav. A ljubavni odnosi u službi Šrila Prabhupada su nit koja povezuje sve nas u ogrlici bhakti. Radonac Svami kad nešto kaže, onda ono, padnete u nesvijest, kako je lijepo. I, znači, prvo se razvija povjerenje, ta povjerenje razvija ljubav i kad smo svi u službi Šrila Prabhupada nanizani jedan oko drugog, onda je to ogrlica bhakti. Kao što je ovo cvijeće nanizano, pa izgleda cvjetni vijenac. Onda je to ogrlica bhakti. I pojedinac je simpatičan, ali puno je važnije da smo svi zajedno. I zato bi samo za kraj rekao još jednu rečenicu, koja mi se jako sviđa, i malo ću prokomentirati tu rečenicu. To mi je rekao Radi Govinda Prabhu, kad smo se vozili ovdje za Sloveniju, rekao je da postoje leadership ili vodstvo u prošlosti i vodstvo budućnosti. I definicija, reći ću prvo na engleskom pa ću prevesti. Leadership of the past is a genius with 1000 helpers. Leadership of the future is a helper of 1000 geniuses. Vodstvo prošlosti je genijalac koji treba 1000 pomoćnika. A vodstvo budućnosti je pomoćnik 1000 genijalaca. Ogromna razlika. Ako sam ja lider budućnosti i sjedim ovdje, ja razmišljam, ko je ovdje genijalac? On bi mogao biti genijalac, a možda ona. A šta ako je ona? Jel' tako? I gledam, šta je dobro u vama? Ona je bila u Londonu. Aha. Da vidimo šta se tu može naći. Ono. Ovo vidi kako ona pjevala danas. I onda gledam šta ima dobro, jel tako? Gledam kako ohrabriti. Manje više, ja idem očima kroz svijet i gledam kako je netko veličanstven. Kako je Sabina veličanstvena. Kako je Bhakti veličanstvena. I gledam kako je ko veličanstven, jel tako? Zašto? Jel trebam takvu ekipu? Jel tako? I to je ono što u stvari mi želimo na neki način da zaživi u našem društvu, da se družimo zajednički, što češće možemo, koliko god možemo, na kvalitetan način, sa Krišnom u centru i da gledamo dobro jedni u drugima. Da vidimo kako je određena osoba veličanstvena. Kažu da čak nema ni jedna pahuljica snijega koja je ista. Pa onda ni jedna osoba nije ista, zar ne? I ako sa takvim stavom idemo u život, ja mislim da ne možemo pogriješiti. Šta vi kažete? Teško, jel? Ja bih tu stao, imamo još 3 minute ako ima bilo kakav komentar ili pitanje.
karta, ovo duhovni svijet, skupinska karta, grupačka.
Pa Sridhar Svami je nešto u tom stilu rekao, kad su ga pitali da li ćemo mi pojedinačno ili zajedno, Sridhar Svami je rekao idemo mi zajedno, ne funkcionira to tako. Mogu ispričati jedan šala, vic, ili mudro poanta, šta god. Širohini sutra probuje to ispričao. Bio je, jedan čovjek je došao u raj, kod Svetog Petra. Vi kažete isto Sveti Petar? Kod Svetog Petra, ne? I onda se počeo žaliti. Rekao mi Sveti Petar, pa nemaš se u raju žaliti. Ono, ako si došao u raj, uživaj, šta sad se žališ, ne? Ne, ti si takav i takav, zašto moja mama nije sa mnom? On kaže, gle, nije kvalificirana, ne može doći u raj i zato ne može doći tu. Kako nije kvalificirana, ona je ovakva, ona je onakva, vi ne gledate dobro, ne? On je rekao, okej, okay, evo sad ću ti demonstrirati. A pa, gdje je ona završila? U paklu. Nije baš dobro. Kao, sad ću ti demonstrirati ovaj, zašto ona ne može nazad, zašto ne može doći u raj. Poslaću najmoćnijeg anđela, kako ćemo ga nazvati? Emanuel. I pošalje on najmoćnijeg anđela Emanuela u pakao. Ali neće se on s njima tamo, nego on spusti uže. Dole, neće zabaš ono da su tamo. I koje je jedno žensko ime u Sloveniji? Emica. Možda nema tako ime. I on spusti uže i viče, Emica, hvataj se, idemo u raj. I ono skuži, ono, ko si ti kao ne? Anđeo, Emanuel, hvataj se, ne? I spušta, i ona se uhvati, ne? Međutim, ekipa skuže, ide se u raj. I odmah njoj za noge, kak je ovaj krenuo, oni za noge, ne? I jedan drugim za noge, njih pol 30 se uhvatilo, ovako i drže, idu svi zajedno. I anđelo leti polako. Međutim, ta osoba, Emica je imala specijalnu karakteristiku. Bila je zavidna. I nije joj se sviđalo što su se sad ovi uhvatili kad su samo nju zvali. I počela je tresa nogama. Prvi je otpo, anđel malo se spustio. Drugi je otpo, još se više spustio, kad je zadnji otpo, pao je dolje. Nazad upakao. I onda je Sveti Petar rekao, eto vidiš, njoj se ne može pomoći. Da je samo jedan ostao, otišla bi u raj. Ali nije mogla. Nego i tog zadnjeg je šutnula sa nogom i morala ostati tamo gdje je. Je li to dobar odgovor na pitanje? Imamo još 20 sekundi. Je li to to ili... Hvala vam na pažnji. Bilo mi jako drago u ova dva dana biti s vama ovdje u hramu i nadam se da ćemo se sretati dalje. Hare Krishna.